Revuo Esperanto. Januaro 2024. Paĝo 14. Virtuala kongreso. La plej bona urso en la tuta mondo gastis ĉe la virtuala kongreso. De Anna Striganova. Legu al viaj infanoj, eĉ se ili estas jam plenkreskaj. Fernando Maia. Mi unuafoje elfosis libron pri Winnie la Pooh el plena gepatra libra ŝranko, kiam malantaŭ mia fenestro, same kiel hodiaŭ, falis malrapida lanuga neĝo. Kaj la neĝeroj similis al abeloj, tie lageme flugantaj jen suben, jen supren. Eble ĝuste abelo, ne neĝa, sed tute ordinara, allogis mian rigardon sur la kovrilpaĝo. La libro estis tiel malnova, ke flavaj folioj forfalis el ĝi, une cun multcolorei bildoi, de cioi al mi rigardis ludilai ursido, porcido, cae multai aliai. Vidante tion, mia patro ridetis varmete, ciel neofte li ridetis, char li estis serioza plencresca negocisto. Kai diris, ke tio estas lia libro, la plej ŝatata libro de lia infaneco. Li montris al mi mapon de Pooh-lando sur la unua paĝo. Mi tuj ekimagis, ke el mia patro voĉlegos la libron por mi. Sed ja li jam estis senespere serioza komercisto, iom tro plenkreska por voĉlegi stultajn libretojn. Vidinte en la programo de la virtuala kongreso prelegon Babilu kun Humphrey Tonkin kaj Sara Spano pri Winnie la Pooh, eĉ kun multon promesanta tri punkto en la titolo, mi ekĝojis. La programero ŝajnis al mi neordinara. Tiel serioze malserioza, se kredi al la nomo. Kaj malgraŭ la streĉita propra programo dum la virtuala kongreso, mi senprokraste aldonis ĝin en mian kalendaron de nepre vizitindaĵoj. Aparte, mi antaŭĝuis pri la parto de Sara, ĉar ja mi jam spertis aŭdi, kiel ŝi voĉlegas. Tio estis ŝia propra monologo, voĉlegita dum la Universala Kongreso en Lisbono, kiu poste longe sonis en mia memoro per ŝia voĉo, tia virineca kaj jes iom sorĉistineca. Kaj nun, dum la prelego pri Winnie la Pooh, mi eksciis, ke ankoraŭ ŝi tiel sonorilete, arĝentece kantas. Winnie la Pooh ĉiam kantas elpensitajn de li mem amuzajn kantetojn. Vi ja memoras, ĉu?
Ram tam tidi lam tam. Se mi scias sion ajn pri io ajn, tiu truo signifas kuniklon.
Sed mi transsaltis la komencon de la evento. Ni revenu al ĝi. La esperantlingva libro pri la ursido estis uzata dum poliglotaj eventoj por disvastigi Esperanton, kaj la afero estis ege sukcesa. Compreneble. La libro estas conata versaine al ciu. Cae pro sia amusa facila saggezzo, al ciu agrabla. Kiel Winnie la Pooh venis en Esperantujon? En la comenzo de la 1970 jaroj, la eldonejo Tatten ricevis leteron de Ivy Kellerman Reid kun manskribita teksto de la traduko. Estinte tre sperta tradukistino, esperantiginta ekzemple "Kiel plaĉas al vi?" de Shakespeare, ŝi tradukis Winnie la Pooh maljunaĝe, kiam jam delonge ŝi ne estis en kontakto kun ordinara ĉiutaga Esperanto. Do ŝia traduko aspektis iom lignece. Alfred Tonkin, kiu rakontis al la partoprenantoj de la virtuala kongreso tiun historion, estis tiam petita retajpi la manuskripton. Sub preteksto de retajpado, li ŝanĝis multajn aĵojn, aparte la versetojn kaj konversaciojn de bestoj herooj, simplegajn kaj ege komplikajn samtempe. Kaj jen la libro aperis, konsistanta el 10 ĉapitroj. Sara voĉlegis la duan, kie la ursido iom tromaĝis kaj fiksiĝis en enirtruo de kunikla domo. Kaj Humphrey la trian. Pri tio, kie la ursido kaj la porkido trovis spurojn de teruraj bestoj kaj planis ĉasadon. Kaj al kiuj vere apartenis tiuj pli kaj pli multiĝantaj spuroj, vi ja certe memoras, ĉu? Mi eĉ ne imagis, ke Humphrey, kiun mi ĉiam konis tiel serioza, povas tiel amuze legi. Kaj la libro mem, aperinta sur la ekrano, kolorigis la impresojn per belaj klasikaj bildoj. Sed la plej kortuŝa parto atendis ankoraŭ. Sur la ekrano aperis Edmund Grimley Evans, tradukisto de la dua libro pri la ursido. Edmundo tre ŝatis voĉlegi la unuan libron en Esperanto al sia eta filino. Sed kiam ĝi estis plene tralegita kelkfoje, restis nenio krom traduki la duan. Do li tradukis, ne por eldoni, sed por legi al la filineto. Tamen la belega eldono de la libro La domo ĉe Pu angulo aperis ĉe la eldonejo E.A.B. en la jaro 2021. Kaj eĉ gajnis la premion de belartaj konkursoj. Kun ne nur belegaj, sed ankaŭ koloraj ilustraĵoj de Ernst Howard Shepherd. Ankaŭ la eldonanto Tim Owen aperis sur niaj ekranoj dum la programero, sed li ve ne voĉlegis. Antaŭ ol voĉlegi sian ĉapitron, Edmundo diris timide, ke li perdetis la sperton de voĉlegado, ĉar ja lia filino aĝas nun 10. Do, kiel mia patro iam, ŝi estas jam senespere plenkreska. Kaj li eklegis tiel vigle, kvazaŭ ni spektus profesian bildfilmon. Kaj li kantis ankaŭ, ĝuste tiel, kiel necesis, per tre serioza voĉo, tiom neseriozajn kantojn. Humphrey bone diris, Winni la pu, penas conduti kiel plena giulo, ne comprenante kiel esti plena giulo. Do, Edmundo legis kai cantis tiel bonege serioze, kai en lia chapitro falis neggio, kai malantao mia fenestro ancao falis neggio, tutte same kiel tiam antao multae aliae neggioi, ciam mi unue trovis malnovan Winni la Pooh libron de mia patro. Kai ciam de nove sur la ecrano aperis Fernando, en sia lanuga kai tiel Winni la Pooh etsa pulovero, kai diris tiun frazon, de kiu mi comences mian rakonton, ke eblas legi al infanoi, ecce se ili jam crescis. Mi pensis, eble nun tum neges tiel lanuge, mi telefonu al mia patro. Li jam emeritigis, kai ne plu estas tiel senespere serioze negocisto. Kai eble li trovu tiun libron, kai eble li voclegu. Kai kiu scias, eble evidentigius, ke ancao li capablas tiel canti, tiel serioze, tiel neserioze encantetoin.
Ramtam tidilamtam, se mi scias io nain pri io ain.
Damne, kiel mi ploras?
Mi estis stulta kai illusiginta. Kai me estas urso tutte sen cerbo.
Vi estas la plej bona urso en la tuta mondo.
Ĉu vere? Ĉiuokaze estas preskaŭ la lunĉa horo.
Do li hejmen iris ĝin manĝi. Legis por vi Anna Pentus.